نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبدلزا تفسيرات يا سورة النصر تلونغو سلناغو كما ينبليلو مغا مغا كوا سورة إميني رولي نودي تتوقو بدلزا فمني تنالك زلاباجة إن شاء الله نتبه سوتي بمبوية بوتي نايتا تحوزيلا سورة إميني جا تبه سوتي مسورة إميني Mtume sallallahu alayhi wa sallam ada uzidwa nkani yabwino yoti posajedwa Makka mukarrama igonjetsedwa nduti mitundu ya mbili ile wa Islam tenza kuti ndi nthawi inali nthawi yoti ndino Mtume sallallahu alayhi wa sallam asangalale ndipo chisangalalo chibwela bwanji chisangalalo chibwela ifo yoti sinanka akuzidwa nkani yabwino ifo kulanda Makka kubwela mmanja mwa Islam we mulamulilo wa Islam unali ntendelo wa ukulu komanso chinali chinthu chachikulu kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam komanso osatiyeka ngakhale ku dini yonse ya Islam. Ndiye sura Fatiha ndi sura yoyamba yomwe inavumbulutsidwa paka mozi sura Fatiha ija mitumezi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin pakana kumabeto ndi sura imozi yoyambilile imene inavumbulutsidwa paka mozi ngakhale kuti padali ma aya ena omwe adavumbulutsidwa patsugulu pake monga ma aya oyambilila suratul alaq mwisanzo panali ma aya ena amene anavumbulutsidwa sura nasr isadavumbulutsidwe makamaka suratul alaq kumambililo kwa sura alaq iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq ndi mavesi oyambilila anali amene wa maaya oyambilila kutsitsidwa anali amene wa kuvumbulutsidwa kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam komanso chimozimoziso sura mudathir kumambililo kwa sura mudathir ya ayyuhal mudathir قم فأنذر وربك فكبر كما بلا كتغولو دي آوانا لي أموز مواما آية أمين هذا فمبلوطيدو كما ينبليلو كنو كنو كمينة صلى الله عليه وسلم أنا لي كبانجليجا لا غار حرا then تبسا ودي سورة إيه سورة النصر ndi sura imene idavumbulutsidwa momalizila mkurani majili pakamozi ndiye inavumbulutsidwa chakumapetopeto kumano idavumbulutsidwa pakamozi sura yose yatunthu kuyambira idha jaa nasrullah kufikira mpakana innahu kana tawwaba sura imene idavumbulutsidwa pakamozi ndiye mamufafsirin anthu amene maulama amene kuti anthu amene adazama kwambiri pankhani yokhuzana ndi tafsir amanena kuti mwama aya amene adavumbulutsidwa pambuyo pa sura imeneyi ndi sura monga alyawma akmaltu lakum dinakum imene kuti anthu azena kuti lero ndakukwaniritsirani dini yanu aya iyi idavumbulutsidwa kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama mzigwa za Arafat pa tsiku la Jumwa ndipo tuti pamene padali pa 9 Dhulhijja pafupifupi masiku makumi asanu ndi atatu 50 masiku makumi asanu ndi atatu ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallama asadamwalile kuchonyeza kuti masiku 50 chakuti mtumishi wa Allah alayhi wasallama asana shoki pano pa dziko lapasi ndi pamene maaya amenewa ankavumbulutsidwa kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndime yokhuzana ndi kalala yomwe inkakhudzana ndi kagawidwe ka shuma cha masiye ndime iyi idavumbulutsidwa fufupi masiku 50 mtumiki sallallahu alayhi wasallama asana shoke pano pa dziko lapasi ndipo ndime inaso imene idazavumbulutsidwa so kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallama inali yochokera mu sura tauba imene tu Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti laqad ja'akum rasulun min anfusikum wakudzelani wakufikirani wakubwelerani mtumiki wa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama wochokera mwainu nomwe sizo kuti sanachita kutengedwa kugawa lina lake kapena kumtundu wina wake yaye kumano mwama Quraysh mwe mumu ndi mmene munachokera mtumiki sallallahu alayhi wasallam ndiye ndime iyi idavumbulutsidwa fufupi masiku makumi atatu masiku okwana 35 mtumiki sallallahu alayhi wasallama asana choke pano pa dziko lapansi ndipo ndimeyi omalizira kuvumbulutsidwa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, upani tsiku kapena kuti liopeni tsiku limene muzabwelele kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo tu aya imene ikupezeka mu suratul Baqara aya 281. Ndime iyi idavumbulutsidwa pafupifupi masiku makumi awili ndi limodzi, masiku 21, pasa mtumishi wa Allah alaihi wasallama asanachoke pano pa dziko lapansi, soizati asada mwalile.